В эфире «Свобода» у Менску 6 раніцы у праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добрая раніца, сёння ў свеце. Расія аднавіла пастаўкі нафты ў Беларусь. Пра гэта паведаміў агенцтву «Белапан» афіцыйны прадстаўнік расійскай трубаправоднай кампаніі «Транснефць» Ігар Дзёмін. Паводле яго, пастаўкі вядуцца на абодва беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы «Наваполацкі» і «Мазырскі». Паводле інфармацыі, якая паведамлялася папярэдне, беларускі бок саступіў у спрэчцы з расійскім наконт цаны нафты. Парламенцкая асамблея Рады Европы распаўсюдзіла тэкст праекту рэзалюцыі па Беларусі, які будзе дыскутавацца 27 студзеня. Асамблея зноў пацвярджае сваё рашэнне прыпыніць усе свае дзеянні, уключна кантактаў высокага ўзроўню з уладамі Беларусі, гаворыцца ў дакуменце. Дэбатыванне па рэзалюцыі запланаванае на чацвер. Працягваем навіны. У Егіпце тры чалавекі загінулі ў выніку сутыкненняў паліцыі з удзельнікамі антыўрадавых дэманстрацыяў. Двое загінулых дэманстранты, адзін паліцыянт. Тысячы дэманстрантаў патрабавалі палітычных і эканамічных рэформаў сыходу прэзідэнта Хосні Мубарака, які кіруе краінай 30 гадоў. У Каіры, Александрыі і іншых гарадах Егіпту на вуліцы выйшлі прынамсі 20 тысяч чалавек. Эксперты адзначаюць, што тунісская рэвалюцыя спрыяла актывізацыі апазіцыйных рухаў у многіх арабскіх краінах. Значную ролю ў цяперашніх пратэстах адыгралі сацыяльныя сеткі ў інтэрнэце, доступ да адной з іх, Твітэр, у Егіпце быў аўторак увечары заблякаваны. Тым часам урад Тунісу мае сёння абвясціць вынікі кадравых перастановак у кабінеце міністраў. Гэтаму кроку папярэднічалі масавыя акцыі пратэсту з патрабаваннем адстаўкі ўрадоўцаў, якія займалі высокія пасады пры зрынутым прэзідэнце Бен Алі. Паведамляецца, што новае прызначэнне закрануць 5% міністэрскіх пасадаў і некаторыя дыпламатычныя функцыі. Тым часам у горадзе Хефса у цэнтральнай частцы краіны супраць чарговых пратэстаў упершыню былі выкарыстаныя войскі. Тунісскія салдаты разагналі дэманстрацыю стрэламі ў паветра. Адначасова ў штаб-кватэры мясцовага прафсаюзу адзін з пратэстоўцаў учыніў дэманстрацыйнае самаспаленне. Справаздача аб косаўскім прэм'еры, якую падрыхтаваў швайцарскі сенатар Дік Марці, абмяркоўвалася на паседжанні парламенцкай асамблеі Рады Еўропы ў Страсбуры. З'явіліся новыя матэрыялы адносна крымінальнага мінулага дзейнага прэм'ер-міністра Косава Хашыма Тачы. Парэ прыняла рэзалюцыю па выніках справаздачы і запатрабавала сур'ёзных расследаванняў справы. Паводле дакументаў Хашым Тачы адчольваў найбуйнейшы крымінальны клан у Косаве, які напрыканцы 90-х гадоў займаўся кантрабандай наркотыкаў і незаконным гандлем чалавечымі органамі. У брытанскай газеце «Гардіан» апублікаваныя матэрыялы, якія пацвярджаюць падазрэнні. Цытуюцца ў прыватнасці сакрэтныя тэлеграмы міратворцаў НАТО ў Косаве, у якіх Тачы наўпрост згадваецца як крымінальны бос. Урад Косава заявіў, што абвінавачанні беспадстаўныя. Амерыканская кінаакадэмія назвала намінантаў на прэмію «Оскар». Лідэрам па колькасці намінацыяў стала брытанская гістарычная драма «Кароль гаворыць». Стужка, прапанаваная па 12 катэгорыях, у тым ліку лепшы фільм, а таксама лепшая мужчынская роля, у якой пераможа, як мяркуецца, актор Колін Ферт. Усяго на «Оскар» у асноўнай намінацыі лепшы фільм прэтэндуюць 10 фільмаў, у іх ліку «Сацыяльная сетка», «Чорны лебедзь», «Баец», «Пачатак», «Дзеці ў парадку», «Жалезная хватка» і іншыя. 83-я цырымонія ўзнагароду пройдзе ў Лос-Анджэлесе 27 лютага. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце зноў прыкладна праз адну гадзіну.
У эфіры «Начыная свабода», вынікі дня, з вамі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы выпуску. Расія аднавіла пастаўкі нафты ў Беларусь, пра гэта паведаміў афіцыйны прадстаўнік кампаніі «Транснафта» Ігар Дзёмін. Паводле яго словаў, пастаўкі вядуцца на абодва беларускія прадпрыемствы ў нафта ў Наваполацку і Мазыры. У Женеве праходзіць 48-я сесія камітэту ООН у пытаннях ліквідацыі ўсіх форм дыскрымінацыі адносна жанчын. На ёй з рэзкай крытыкай рэпрэсіі ў Беларусі, у тым ліку супраць жанчын, выступіла беларуская праваабаронца Алена Танкачова. Кіраўнік расійскай дзяржаўнай карпорацыі «Расатам» Сергей Кириенко заявіў, што будаўніцтва атамнай электрастанцыі ў Беларусі пачнецца сёлета ў верасні, а міжурадавае пагадненне можа быць падпісана да пачатку сакавіка. Пракуратура Менскай вобласці скончыла праверку абставінаў смерці Алега Бябеніна. Паводле прокурораў, прычынай смерці журналіста стала самагубства. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня» і зараз Сергій Навумчык з аглядам асноўных беларускіх падзеяў.
Адвакаты і сваякі грамадзян, якіх абвінавачваюць у арганізацыі масавых беспарадкаў у Менску 19 снежня, абвяргаюць інфармацыю Генпракуратуры Беларусі. Амаль месяц адвакаты не бачылі былых кандыдатаў у прэзідэнты Андрэя Саннікава, Мікалая Статкевіча і Уладзіміра Някляева. Большасць іншых фігурантаў справы 19 снежня таксама не могуць скарыстаць сваё права бачыцца з абаронцамі і нармальна ліставацца са сваякамі. Маці аднаго з лідараў беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павла Сівярынца Таццяна мае намер адмыслова прыехаць у Менск і дамагацца ад кіраўніцтва ізалятара КДБ адказу на пытанне, чаму да яе сына не даходзяць лекі, якія яна раней перадавала.
Перадавала, якія там, на ўсялякі выпадак, ад насмарку вельмі добрыя, дарагія такія лекі купляла. Яны бралі, я ж была ўпэўнена, што яны перадаюць. Тое, што Павлу лекі патрэбныя былі, я перадавала і 5-га, і 17-га. Ну, калі 12-га, ліст ад 12-га, які я атрымала 19-га, а ён просіць тыя лекі, я зразумела, што лекі тыя ён не атрымаў. Вось таму мне гэты момант не больш за ўсё непакоіць.
Парламенцкая асамблея Рады Еўропы прызначыла пазапланавыя дэбаты пра сітуацыю ў Беларусі пасля прэзідэнцкіх выбараў 19 снежня. Дыскусія і прыняцце рэкамендацый запланаваны на чацвер 27 студзеня. Дакладчыкам ад камітэту палітычных спраў ПАРЕ на дэбатах па Беларусі прызначаны дэпутат з Фінляндыі Сініка Хаускайнін. Спадарня Хаускайнін бывала ў Беларусі некалькі разоў, мінулым разам яна была міжнароднай назіральніцай на прэзідэнцкіх выбарах 19 снежня 2010 году. Тым часам у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы ёсць людзі, якія выказваюць падтрымку афіцыйнага Менску. Перш за ўсё гэта прадстаўнікі расійскай дэлегацыі ў ПАРЕ. Праз месяц пасля пачатку перамоў наконт умоў пастаўкі расійскай нафты на беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы адрапартавана, што Беларусь і Расія нарэшце дасягнулі кансэнсусу ў спрэчным пытанні. Калі верыць блізкім да перамоўнага працэсу крыніцам, беларускаму боку давялося пайсці на саступкі. У прыватнасці расійскія пастаўшчыкі адстаялі права так званых прэміяльных 45 даляраў на кожнай тоне нафты. Сёння ў Менску пачала працу місія Міжнароднага валютнага фонду. І афіцыйныя ўлады прадстаўніцтва фонду заявляюць, гэты візіт не звязаны з новымі крэдытамі для Беларусі. Паводле прадстаўніцтва МВФ, мэта місіі – ацаніць уплыў новых дамоўленасцяў з Расіяй па коштах нафты і газу. Эканаміст Міхась Залескі лічыць, паўторны візіт экспертаў МВФ у Беларусь не абмяжоўваецца заяўленымі мэтамі.
Яны паглядзелі, што паляцеў Лукашэнка перад калядамі і ўставіў галаву маскоўскі хамут па поўнай праграме. А зараз яны бачаць, што ў Маскве з яго вяроўкі ўюць і не даюць нафты цэлы месяц. То яны думаюць, а як жа пры гэным ён будзе разлічвацца з намі. Вось і прыехалі паглядзець.
Пра асноўныя беларускія падзеі расказваў Сергій Навумчык, а мы зараз звернемся да некаторых з іх больш падрабязна. Пракуратура Менскай вобласці скончыла праверку абставінаў смерці журналіста Алега Бябеніна. Паводле пракурораў, прычынай смерці стала самагубства. Ці магчыма, што да гэтай гісторыі следства яшчэ вернецца? Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
У прокуратуры Менской области отмовились заводить криминальную справу по факту смерти основательника сайта «Харта-97» журналиста Олега Бябеніна, спаславшись на даденные проверки. Тая пришла до высновы про самогубство журналиста. Так само, мовляв, отсутничают скарги с боку его свояков. У республиканской прокуратуры сгодны с тем, что журналист Олег Бябенін пошел с життя у вынику самогубства.
Проверка окончилась постановлением об отказе о возбуждении уголовного дела. Самогубство, да. Самоубийство.
казав прес-секретар прокуратури країни Петр Кисельов. Засновальник сайту «Харт-97» Олег Бябінін був знайдений у петлі увечері 3 вересня на своїм літищі під Мінськом. Два незалежні судово-медичні експерти АБСЕ, які дослідували справу смерті Бябініна, так само підтвердили, що причиною його смерті було самогубство прес повішення. Мандат, який отримали експерти на працю у Білорусі, не дозволяв їм провести особне розслідування, а тільки перевірити і оцінити матеріали розслідування, проведеного білоруським боком. У прокуратури Мінської області кажуть, що невідомими залишилися причини вчинку Олега Бябініна. Однак свояки журналісти погодилися з висновами перевірки, тому справу вирішено закрити, повідомили у прокуратури. У відрозненні від свояків, сябри Олега Бябініна з «Харт-97» від початку не погоджалися з тим, що версія об самогубстві журналіста основана. З їх боку шмат казалося про те, що Олег Бябінін мусив узначаліч виборчий штаб Андрія Санникова, а так само про шерох деталів, які могли указувати на гвалтовну смерть Бябініна. Прикладом, у ранніших інтерв'ю Дмитрий Бондаренко згадував про вивернуту ногу померлого, що, на його думку, суперечило обставинам самогубства.
Голеностоп, правий голеностоп, ну таке відчування, що він був зламаны, мощно вывихнуты. И Калин задавали питание там наместнику прокурора, он сказал, ну, хоть шею он скокнул с табуретки Зедлика, так, и вот тому, вот в этот момент он ей пошкодил. И, ну, наместник прокурора сказал, и хоть шею за все, тогда у него будет пошкоджено там шейных позвонков.
Гэта Дмитрий Бондаренко розповідав «Свободі» 7 вересня. Пазней висветлілася, що пошкодження у шийних позвонків у Бябініна нема. І увогуле експерти вирішили, що помер журналіст не 3, а 2 вересня. А вывернутая нога – гэта просто вынік після смиротного здравствення тела. Дмитрий Бондаренко, як і іншыя сябры Бябініна з Европейской Беларусі, з гэтым былі нязгодны і до апошняга настойвалі на праверцы версіі про самогубства журналіста. Сёння Дмитрий Бондаренко, як і лідар Европейской Беларусі Андрей Санников і редактор сайту «Харт-97» Наталья Радзіна знаходяться за кратами по воде справи о подіях 19 снежня і тому не можуть оспрочить виніки прокурорської проверки і отстоювати у прокуратури свою версію. По воде правоборонца Олега Вовчика проверку справи Олега Бябініна оказалося зручно згарнуть во умовах, коли нема кому оспрочить офіційні виніки.
Думаю, що много вопросов не вияснено. Сейчас половина его друзей сидят в СИЗО КГБ по массовым беспорядкам. И я думаю, что просто некому эти вопросы все задавать теперь получилось. Вот в чем проблема.
Свояки Олега Бябініна по-ранейшему от коментаров относно справы отмовляются.
З Мінську передавал Олег Груздзілович. Расія аднавіла пастаўкі нафты ў Беларусь. Пра гэта паведаміў афіцыйны прадстаўнік расійскай кампаніі «Транснафта» Ігар Дзёмін. Паводле яго словаў, пастаўкі вядуцца на абодва беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы – Навапалацкі і Мазырскі. Паводле інфармацыі, якая паведамлялася папярэдне, беларускі бок саступіў у спрэчцы з Расіяй. Вырашэнне канфлікту каментуе мой калега Юрый Дракахруст.
Так, формально сапраўды вырашыўся. Нафта пайшла, будзе з чым працаваць НПЗ, не ўстануць заводы і аўтамашыны, будзе што прадаваць на захад, каб здабыць даляры для бюджэту. Але крызіс, які заўжды быў не наконт нафты, газу ці чагосьці такога іншага, наконт грошай. Пачым? І вось тут пра вырашэнне казаць можна з долей умоўнасці. Нагадаю, што ў снежні, падчас маланкавага аднаўлення стасункаў з Масквой, Лукашэнка пагадзіўся падпісаць і ратыфікаваць дакументы наконт адзінай эканамічнай прасторы. Новай, больш шчыльнай формы мытнага саюзу, якую папярэдне меркавалася ўводзіць толькі напрыканцы гэтага году. У абмен Расія пагадзілася пастаўляць Беларусі ўвесь аб'ём нафты без мыта. Пытанне, нагадаю, вакол якога ўвесь мінулы год ламаліся дзіды. І з прычыны спрэчак, вакол якога, амаль увесь леташні студзень Беларусь таксама пражыла без расійскіх нафтавых паставак. Але былі два але. Адно было вядома яшчэ на момант ратыфікацыі пагадненняў пра адзіную эканамічную прастору. Беларусь купляе расійскую нафту без мыта, але і аддае Расіі экспартнае мыта ад продажу ў трэцяй краіны сваіх нафтапрадуктаў. Гэта, зразумела, істотна скарачала беларускія даходы. Другое але з'явілася ўжо перад Новым годам. Высветлілася, што расійскія кампаніі патрабуюць яшчэ дабаўкі да цаны, каб для іх усе экспартныя пастаўкі, у тым ліку Беларусь, былі роўнадаходнымі. В адрозненне ад газу, на які ў Расіі існуе фактычная дзяржаўная манаполія, нафты гандлююць пераважна ці ў значнай ступені прыватныя кампаніі. І чаму яны павінны страчваць даходы, прадаючы нафту Беларусі? Беларускі бок не пагаджаўся з такой логікай. Гэтыя 45 даляраў на тонну, якой дамагаліся расійскія нафтавікі, выглядаюць таксама своеасаблівым мытам. Ну а расійскі бок падтрымаў сваіх нафтатрейдераў. Труба тым часам абмялела, нафту, якая павінна была ісці ў Беларусь, расійскія нафтавікі нават ужо прадалі іншым пакупнікам. Гледзячы па ўсім, не стала прарывам і сустрэча новага беларускага прэм'ера Міхаіла Мясніковіча з расійскім калегам Уладзімірам Пуціным. Афіцыйна пра тое, пра што дамовіліся бакі, не паведамляецца. Але неафіцыйна дасведчаныя крыніцы кажуць, што на саступкі пайшоў усё ж беларускі бок, і расійскія нафтатрейдары атрымалі жаданую нацэнку, калі не дакладна ў 45 даляраў, то блізка да гэтага. А гэта адпаведна тыя грошы, якіх не далічыцца беларуская нафтаперапрацоўка і беларускі бюджэт. Не выключана, што на рашэнне беларускага боку паўплываў шэраг фактараў. У студзені ж было канчаткова падпісанае пагадненне з Украінай пра транзіт нафты праз трубу Адэса-Броды. Але ні венесуэльскай, ні азербайджанскай нафты в абмен на венесуэльскую у студзені на беларускія НПЗ не патрапіла. Што да захаду, то пасля хвалі пасля выбарчых рэпрэсій спадзявацца, што ён кінецца на дапамогу, мякка кажучы, не выпадала. Такім чынам, крызіс сапраўды нібыта вырашыўся. Але на самой справе умовы, на якіх ён вырашыўся, яшчэ больш ускладняюць эканамічнае становішча Беларусі, што ў перспектыве можа мець і палітычныя наступствы.
Развязанне нафтавай спрэчкі з Расіяй каментаваў Юрый Дракахруст. Чаму Беларусь вымушана пайсці на расійскія ўмовы пастаўкі нафты? Як можна ацаніць словы прэм'ер-міністра Расіі Пуціна, што Расія датуе беларускую эканоміку на 4 мільярды даляраў? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае з Москвы дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш.
Бліц-аналіз свабоды.
Як можна ацаніць тое, што беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы заключілі кантракты на імпарт расійскай нафты на расійскіх умовах? Па-вашаму, наколькі гэты варыянт быў непазбежны і ці можна назваць яго выгадным для беларускага боку?
Ён альбо непазбежны, альбо выгодны, але адно другое адначасова не бывае. Конечно, ее непозбежно, бо все мощности маневра были гублены, начиная с 19 снежня. И после этого было довольно предсказательно, что Россия начнет так или иначе про экономичные сродки выказывать свои отношения до белорусского режима и до белорусской рычаисности. На этот раз Запад так само разом с Россией будет консолидоваться у отношениях и глядячи на тот же белорусский режим. Як я неодно часово казав, белорусский президент перетворился у фактор особной консолидации Евразвяза и Евразвяза и России. И этот концепт, как мы бачим, покуль только подтверждается.
Иншими словами, вы эти нафтовые погоднения оцениваете выключно с политического пункта лежа, не только экономичного?
Ну а як? Коли никакой возможности маневра просто не было, и коли Россия просто показала, что она умеет прасовать своих партнеров по перамовах, не горш за Минск, и она просто стала використовувати ту тактику и ту стратегию, якую Минск не одночасово до этого використовував относим до Москвы. Зараз просто криху змінилися роли и почалася, скажем так, обратная гульня. А речь довольно предсказательна. Кроме того, можно зауважить, что белорусский президент довольно долго призвичаював и Захад, и Россию, что он здольно гарантовать нафтовую незалежность в Беларуси, дякуючи венесуэльской нафте. Врешті-решті йому повірили. Тому ни у кого не было сумнева, что Беларусь здолеет так или иначе иметь некий запас прочности, занять больше мощную позицию на этих перемовах. Олег Бачев, когда просто не отдалось.
Як тогда можно оценить те, ну, довольно гучные слова премьер-министра России Владимира Путина, которые он сказал подчас визиту в Москву белорусского премьера Мясніковіча, про то, что Россия по-ранейшему датует белорусскую экономику и назвал лишь 4 с лишним миллиарды доляров.
Россия декларировала намер датовать и далее белорусскую экономику, лишь мы не ведаем умов и формат этого датования, который был пропонован тем же Путиным. Максимум, что этот формат так не задавал белорусский бок, максимум, что он предполагал некие кроки в отказ белорусского боку. Максимум, это были некие форумы прямой коммуникации белорусского громадства и российского лады. Мы же ничего про это не ведаем, можем только догадываться.
Ну, может, просто Путин сказал А, или не сказал Б, а сказал А, что Россия одной рукой доехает, а другой рукой забирает фактически те же самые гроши.
Не думаю. Дратование, оно означает, что на самом речи некие гроши уходят в один бок, и в отказ на эти гроши платы не грошима, а чем-то еще. Магчыма лояльнасці, магчыма ўплыву, магчыма чым-то яшчэ, але датацыі прадугледжваюць нематэрыяльны фармат расплаты. Хоча за все, ми просто не ведаємо, які формати пропонувалися, але відомо, що ці формати так чи інакше Мінськ не задоволили, во всякому разі не задоволили на момент перемоги.
Бліц-аналіз свободи.
На питання Віталія Циганкова відказував доцент Московського державного інституту міжнародних дочинєнів Кирил Коктиш. У ефірі «Ночная свобода», виніки дня, з вами Сергій Обламейко. Нагадаю основні теми. Росія відновила поставки нафти у Білорусь. Білорусь заступила у сперечці об цінах. У Женеві проходить 48-ма сесія Комітету ООН у питаннях ліквідації всіх форм дискримінації відносно жанчин. На її зрізкій критики і репресії у Білорусі виступила Олена Танкачова. Керівник російської державної корпорації «Росатом» Сергій Кириєнко заявив, що будівництво атомної електростанції у Білорусі почнеться у вересні. Прокуратура Мінської області признала смерть Олега Бєбєніна самогубством. Многие демократичные активисты после 19 снежня вырешили покинуть родзиму. З'язжать почали тады, коли почалися массовые арышты удельников акции протесту на площади Незалежности у Менску, допыты и пиратрусы. Кто и як уладковался у часовой эмиграции? Какие у этих людей сподзяванні? Про это доведывались сегодня региональные корреспонденты «Свободы». Их поведомление записал Вячеслав Кулик.
Могилевщина. Одразу после разгону площади с Беларуси съехали двое активистов громадянской кампании «Говори правду» Игорь Коваленко с Могилева и Олег Метелица с Белыничев. Они были доверенными особами кандидата в президенты Владимира Некляева. Вертание на родзиму активисты чекают у Вильни. Подробязней Андрей Белогубов.
Игорь Коваленко был удельником площади. По дороге у Могилев вырашил не гулять с лесом и поехал у Смоленск. Атуль про Санкт-Петербург и Финляндию добрался до Вильни.
На той момент не было погроз, але я зумел, коли уже вырубили Некляева, коли он еще заявлялся кандидатом на президентство, то это будет вельми жорстко, как не сидеть в турме. Я вырашил съехать в турме, ничего не зробишь, ни для своих сябров, ни для родзимы. А за мяжой можно уплывать на ситуацию в Беларуси. Ожидание было выехать на 2-3 дни.
Вертанне Коваленки чекают у Могилеве жонка и двое детей. Супрацовники КДБ провели пиратрус у ихной кватеры. Пакуль гэта адзіны выпадак, калі жонка на ўласныя вочы пабачыла, як працуюць спецслужбы. Суседзі і блізкія з разуменнем ставяцца да мужавага ад'езду, кажа Алена Каваленка. Нагул без яго цяжка, прызнае яна.
Он наш кармілец быў асноўной, і без яго падтрымкі вообще сям'е очень трудна, канешне.
Олега Метелицу у Белыничах чекают жонка и двое неполнолетних детей. Пиратруса у кватыры активиста не было. У дачки Евгении, тым не менш, участковый милициант выпытывал, где тата. У хату дзяўчына яго не пустила. Сказала, каб покинул номер телефона, и тады батька с ним звяжется. Поводле дачки, дагэтуль у сям'і такой протяглой разлуки не было.
Мама переживает, и я, и брат малый, и по хозяйству вельми тяжко так само без его. И мои знакомые так само переживают. То, что отбылось 19-го и что зараз отбывается в Украине, и на кон того, что тата съехал, и не один ён такий.
За плячыма Олега Метеліцы 70 суток адміністрацыйных адседак. І імя ўлада адзначыла ягоную актыўнасць у папярэдніх выбарчых кампаніях. Да Вільні ён дабіраўся праз Расію і Эстонію. Чаму Вільня? Таму што сюды імкнецца большасць беларускіх палітуцікачоў, тлумачыць актывіст.
Вільня – это город, дзе мы блізка да Беларусі, дзе ёсць універсітет ігу, дзе ёсць дом правоў чалавека, ёсць беларусы. Заўсёды нехта прыїжджае, такім чынам можна тут хаця б нешта пачынаць рабіць. Што мы, в принципе, почали с первых дней.
Олег Метелица и Игорь Коваленко разом с коллегами с інших белорусских регионов створают у Вильни Белорусское бюро громадянского и политичного представництва. Яно, меркуют активиста, станет координационным центром взаимодействия белорусской объединенной оппозиции с литовскими политичными и громадянскими структурами.
З берасці рэгіёну з'ехалі за мяжу пасля падзей на плошчы некалькі чалавек. Паплечнікі не ведаюць, ці вернуцца іх сябры ў Беларусь, удакладняе Сергей Ягоров.
Глеб Хамутоў, студэнт Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту і студэнт Варшавскага універсітэту Андрэй Шарэнда цяпер за мяжой, адпаведна ў Вільні, Варшаве. У сацыяльных сетках Глеб Хамутоў адзначыў, што жадае змяніць сваё жыццё, жахліва стаміўся ад таго, што адбылося. Сябры паплечнікі не ведаюць, ці вернуцца юнакі ў берасці, кажа сябра партыі БНФ Зміцер Шыманскі.
Я сказать, это
Кубраня, который год за межой працует Лукин Александр. 19 снежня он был в офисе Харты, и когда там прошел пиратрус, и всех присутствующих затримали. Александр был осужден на 15 суток, как и отсидел в жодинской турме. После отбытия покарания Александр съехал в Францию. Бизнес и свою нерухомость в Беларуси он решил продать.
Все, что произошло ужасно, я понимал, что проблемы в стране демократии, на что это было настолько, я не мог себе представить. Но я собираюсь возвращаться все в любом случае, потому что у меня есть какое-то имущество, мне нужно его там где-то продавать. Я немножко еще не определился, мне тяжело сейчас планировать какое-то будущее при этой власти в Беларуси.
Александр Лукин заховал сподевание, что после выборов ситуация изменится. Теперь он вырашил кончатково съехать за межу.
То, что происходило сейчас, происходит, повлияло, потому что у меня была возможность очень давно остаться за границей жить, но я, тем не менее, вернулся и построил в Беларуси дом, создал какой-то бизнес, у меня дети, семья, живу в Беларуси. Дочка родилась во Франции, и у меня была возможность остаться именно с ним. Не знаю, что будет дальше. Хочется увидеть, как дальше будут развиваться события, потому что тяжело.
Гродзенщина. Некоторые активисты из этого региона съехали за межу, еще не дочекавшись, пока их выключат на допыты у КДБ, удокладняет Михаил Корневич.
Кіраўнік абласной арганізацыі ГП Юрый Стомін, калі размова зайшла пра людзей, які пасля ўдзелу ў плошчу з'ехалі за мяжу, распавёў, што такіх людзей можна падзяліць на некалькі катэгорый. З яго слоў, шмат хто з'ехаў адразу пасля вяртання з плошчу ў горад. Са слоў Стоміна, іх магчыма напалохаў шквал інфармацыі, якая распаўсюджвалася ў дзяржаўных СМІ. Ён кажа, што шмат каго нават не паспеў уведаць асабіста. Людзі прыходзілі і запісваліся ў партыю падчас выбарчай кампаніі. Іншая катэгорыя людзей, са слоў спадара Стоміна, тыя, хто непасрэдна працаваў у штабах, молодзевыя лідары, якія ўжо не адзін год вялі актыўную апазіцыйную працу. Сярод іх Зміцер Бандарчук, кіраўнік штабу Някляева на Гарадзенщине, Александр Васілевіч, актывіст КГП, таксама Кирила Семянчук, актывіст штабу Някляева. Яны з'ехалі пасля пиратрусаў і неаднаразовых выклікаў КДБ.
Зміцер Бандарчук быў координатором па вобласці у Някляева ў штабе. Я думаю, от у адносінах да менавіта гэтых катэгорый людзей, якія кіравалі штабамі Някляева, зараз на найбольш жорсткія рэпрэсіі. Александр Васілевіч, у нас есть достаточно такая серьезная информация, что в уголе могут действовать по супроте криминальные справы, тому вось нас съехала так само у Европы.
Кирилл Семенчук со слов Истомина съехал несколько дней тому, как шукать политичную притулку. И он отседил 10 суток у городни, его затримали на чигуночном вокзале, когда он собирался ехать на площу. Спадар Семенчук уже несколько месяцев не мог найти працу звичайным будовником. Усюды отмовляли.
Когда он съезжал, он попередил нас, что на его тиснули вельми серьезные сотрудники КДБ, калі ён сидзеў на сутках, з ім працавалі вельмі шчыльныя супрацоўнікі, і нават ён паведаміў аб тым, што ён падпісаў паперы аб супрацоўніцтве, таму што ён быў вымушаны гэта зрабіць, таму што да яго прыняліся фізічныя пыткі.
Гэта быў наш рэгіянальны агляд, а зараз даем слова слухачам.
Иногда задается вопрос, не выглядит ли предательством просьба ввести жесткие санкции? Нет, не выглядит. Это не требование оккупации, не призыв силового свержения власти извне, а просьба решительно не подпитывать, не поддерживать режим. В сложившейся ситуации это единственная возможность привести в чувство и заставить думать тех, кто до сих пор не понял, во что страна вляпалась. Свободные выборы при Лукашенко невозможны. Жизнь страны за гранью разумного.
Хлусня, нібы паутіна, ахутала нашу краіну. А ў гэтым вялікая небяспека. Выдатны грузінскі паэт Шатар Руставелі пісаў: «Лож – істочнік всіх страданий, лож – начало всякай мукі». І мы бачым у паўсядзённым жыцці гэта. На Нямізе прыслугі Лукашэнкі моцна збілі народнага паэта Беларусі Владзіміра Някляева. Кроў пралілася там, дзе калісьці былі паліты кроўю Нямігі крывавыя берагі. А прапаганда афіцыйна по телебачанню стверджає, що це конкуренти за позиції побили Некляєва. Ні, неправда. Ми чули, як гриміли гранати. Це показало російське телебачення. Грукот гранат, дим. Ось як Лукашенко своїх конкурентів повіншував зі своєю перемогою. Ганьба.
По всім каналам говорка йде про те, що гроші на предвиборну кампанію давали усім кандидатам від опозиції поляки і немці, каб захватити разом владу. Цікаво. Свіжо приданіться, но віриться з трудом. Спочатку казали, Москва дає гроші, потім опровергли це. Заблитали ви, дороженькі, нас? Кончатково.
Перенесение чемпионата света по хоккею 2014 года у другую краину свету будет вельми болючим ударом по белорусскому режиму и для наших хоккеистов номер один у всех часов и народов.
позвонила с подарами и казала про пятую российскую колонну, якая захопила все. Белорусы зарабились не быть жрынцами в своей державе, все захопили приезжие. А хоть тому, что треба не забывать своих кранёвых традиций, белорусской мовы. Где ведомые письменники, литераторы, эти простые белорусы користаются белорусской мовой? Нигде соромно за вас, белорусские белорусы. За это Бога карая. Вернемся до своих кранёв, до белорусской мовы, чужинцы сыди, як зима. Проповедник Сергей Норман.
Шилу Владимир Солигорского. Хотел прочитать свой верш. Мое сердце в стриме, кто кем ты за краты, не с президентами крутыми, не с бандой помогаты. Есть каштовности святые, на их тримается сусвет. И для меня герои ты я, кто сегодня лучит свет.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
У эфире «Начиная свобода. Выники дня». С вами Сергей Обломейко. На протягу наступной полгодины мы погутарим с белорусской правооборонцей Аленой Танкачевой, и она расскажет про свой удел у 48-й сессии комитету ООН в питаниях ликвидации всех форм дискриминации относно женщин. Вы так само почуете и иншие поведомления. 26 студеня в Беларуси будет облачно. На большей части территории снег. На особных участках дорог гололедица. Температура по ветру ночью -3.10, по усходе до -14, днем -1.7. У Минску будет облачно. На часам невеликий снег, на особных участках дорог гололедица, температура по ветру ночью -7.9, днем -3.5. Больше про наши сегодняшние темы после огляду подеев дня. Зараз Сергей Навумчик рассказывает про основные белорусские поведомления.
Адвокаты и сваякі грамадзян, якіх абвінавачваюць у арганізацыі масавых беспарадкаў у Менску 19 снежня, абвяргаюць інфармацыю Генпракуратуры Беларусі. Амаль месяц адвакаты не бачылі былых кандыдатаў у прэзідэнты Андрэя Саннікава, Мікалая Статкевіча і Уладзіміра Някляева. Большасць іншых фігурантаў справы 19 снежня таксама не могуць скарыстаць сваё права бачыцца з абаронцамі і нармальна ліставацца са сваякамі. Маці аднаго з лідараў беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павла Севярынца Таццяна мае намер адмыслова прыехаць у Менск і дамагацца ад кіраўніцтва ізалятара КДБ адказу на пытанне, чаму да яе сына не даходзяць лекі, якія яна раней перадавала.
Перадавала, якія там, на всялякі выпадак, ад насмарку вельмі добрыя, дарагія такія лекі купляла. Яны бралі, я ж была ўпэўнена, што яны перадаюць. Тое, што Павлу лекі патрэбныя былі, я перадавала і 5-га, і 17-га. Ну, калі 12-га, ліст ад 12-га, які я атрымала 19-га, а ён просіць тыя лекі, я зразумела, што лекі тыя ён не атрымаў. Вось таму мне гэты момант не больш за ўсё непакоіць.
Парламенцкая асамблея Рады Еўропы прызначыла пазаплановыя дэбаты пра сітуацыю Беларусі пасля прэзідэнцкіх выбараў 19 снежня. Дыскусія і прыняцце рэкамендацый запланаваны на чацвер 27 студзеня. Дакладчыкам ад камітэту палітычных спраў ПАРЕ на дэбатах па Беларусі прызначаны дэпутат з Фінляндыі Сініка Хаускайнін. Спадарня Хаускайнін бывала ў Беларусі некалькі разоў, мінулым разам яна была міжнароднай назіральніцай на прэзідэнцкіх выбарах 19 снежня 2010 году. Тым часам у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы ёсць людзі, якія выказваюць падтрымку афіцыйнага Менску. Перш за ўсё гэта прадстаўнікі расійскай дэлегацыі ў ПАРЕ. Праз месяц пасля пачатку перамоў наконт умоў пастаўкі расійскай нафты на беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы адрапартавана, што Беларусь і Расія нарэшце дасягнулі кансэнсусу ў спрэчным пытанні. Калі верыць блізкім да перамоўнага працэсу крыніцам, беларускаму боку давялося пайсці на саступкі. У прыватнасці, расійскія пастаўшчыкі адстаялі права так званых прэміяльных 45 даляраў на кожнай тоне нафты. Сёння ў Менску пачала працу місія Міжнароднага валютнага фонду. І афіцыйныя ўлады прадстаўніцтва фонду заявляюць, гэты візіт не звязаны з новымі крэдытамі для Беларусі. Паводле прадстаўніцтва МВФ, мэта місіі – ацаніць уплыў новых дамоўленасцяў з Расіяй па коштах нафты і газу. Эканаміст Міхась Залецкі лічыць, Повторний візит експертів МВФ у Білорусь не обмежовується заявленими метами.
Яны поглядели, что полетел Лукашенко перед колядами и уставил голову московский хомут по полной программе. А зараз яны бачат, что в Москве з яго вяроўкі ўюць и не даюць нафты целый месяц. То яны думают, а як же при гэным ён будзе разлічвацца з нами. Вось і приехали поглядзець.
Про белорусские подеи рассказывал Сергей Навумчик. У Женеве проходит 48-я сессия Комитета ООН о питаниях ликвидации всех форм дискриминации относно женщин. На ее из резкой критики и репрессии у Беларуси у тем лику супрот женщин выступила белорусская правооборонца Алена Танкачева. Зараз, Алена, у нас на сувязи с Женевы. Расскажите, коли ласка, для наших слухачев про змест своего выступу.
Нужно понимать, что выступление мое, оно происходило в рамках брифинга некоммерческих организаций, то есть это такой один из форматов деятельности комитета СЕДАВ, когда представителям неправительственного сектора дается возможность высказаться по наиболее важным, по наиболее острым проблемам, которые они видят при подготовке как официального отчета, так и неофициального альтернативного отчета по конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Ну, собственно говоря, это такой формат, когда ты имеешь возможность комитету донести наиболее острые проблемы, которые, по идее, комитетом во время отчета правительства должен быть услышан и ретранслирован для правительства, если комитет сочтет эти вопросы такими же важными, как их считают общественные организации. Я говорила не столько о самом альтернативном отчете, потому что я уверена, что содержание этого отчета изучено членами комитета по всем тем основным зонам, которые отчет охватывает альтернативный. То есть, а я со своей стороны использовала возможность своего выступления для того, чтобы все-таки сказать комитету о том общем общественно-политическом контексте, в котором Беларусь находится сегодня, потому что несмотря на то, что отчет он предусматривает период с 2002 по 2007 год, но рассматривать его и выносить рекомендации сегодня без учета тех событий последнего месяца, которые, ну скажем так, существенно изменили общественно-политический контекст в нашей стране, то есть без учета этих событий, то есть его просто нельзя, да, то есть рассматривать. И рекомендации давать, то есть по периоду там мирного времени 2007-2009 года, из периода такой как бы либерализации, да, то есть совершенно бессмысленно. То есть их нужно давать, рекомендации должны быть такими, которые, ну, должны отвечать сегодняшнему состоянию общественно-политического процесса в белорусском обществе. Я говорила, конечно, о событиях 19-го. Конечно, я говорила о задержаниях. То есть я говорила, и я говорила об этом максимально подробно, то есть о том, что на сегодняшний день в тюрьме КГБ содержатся 3 женщины-политзаключенные. То есть я говорила о том, что Ирина Халиб, Наталья Радина и Анастасия Положанка, то есть по той информации, которую мы имеем, до сегодняшнего дня не имеют возможности реализовать свое законное право на полноценную правовую помощь. Они не имели возможности встречи с адвокатами наедине, то есть корреспонденция их, ну, если не блокирована, то уж точно ограничена. И, конечно, я говорила относительно инцидента, ситуации с сыном Ирины Халиб.
Алена, и как был воспринятый ваш выступ?
Вы знаете, я была очень впечатлена реакцией членов комитета. Почему? Потому что практически на 20 минут пришлось продлить заседание из-за того объема и количества вопросов, которые возникли у членов комитета. Вопросы были настолько качественные, да, и точные, что крайне редко вообще случается при подобных обсуждениях. То есть это свидетельствовало о том, что члены комитета внимательно следят за ситуацией, развивающейся в Беларуси. Они не только информированы, они ей озабочены. И они готовы принимать как бы и оценивать общеполитический контекст, который на сегодняшний день является белорусской реальностью, для целей, в том числе и оценки отчета правительства по конвенции
конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Это очень важно. Вопросы задавались в отношении, насколько высока вероятность того, что правительство сможет пересмотреть решение в отношении сына Халиб. Да, то есть это звучало от французской представительницы очень четко. Далее вопросы задавались относительно того, какие есть возможности контроля и мониторинга за тем, в каких условиях содержатся женщины в местах лишения свободы и в местах предварительного заключения. То есть эти вопросы были профессиональные и точные, и эти все вопросы, они носили характер вопросов на уточнение.
Агульная ситуация и конъюнктура в Женеве, что до белорусского питания, зразумелая с того, что вы сказали, а чем, на вашу думку, может скончиться справа? Принятием некого документа, какое решение может быть принято?
Но по структуре вообще работы комитета СИДАВ, да, нужно понимать, что отчет правительства обязательно закончится рекомендациями комитета. Рекомендации комитета будут исходить из, ну, как правило, из трех таких источников, да. То есть это сам отчет правительства, это альтернативный отчет, который предоставлен общественными организациями параллельно с правительственным отчетом. И, собственно говоря, сами оценки комитета. Чего следует ожидать? Ну, вот если придерживаться того, что все-таки основным источником информации для комитета, альтернативной информации, да, неправительственной, является альтернативный отчет, предоставленный общественными организациями, то там общественные организации делали акцент на нескольких, то есть не на всех положениях конвенции, а на нескольких. То есть, во-первых, на состоянии гендерной политики, во-вторых, на вопросах участия женщин в принятии решений и в общественной жизни, в-третьих, на вопросах женской бедности и дискриминации на рынке труда и проблемах с репродуктивным здоровьем женщин, а также вопросы гендерных стереотипов и насилия над женщинами. Все. Вот по этим вот основным вопросам общественные организации рекомендовали комитету, ну, скажем так, отразить эти вопросы в рекомендациях комитета правительства. Сейчас, конечно же, нам крайне важно, чтобы в рекомендациях комитета СИДАВ появились не только положения, имеющие там прямое содержательное отношение к конвенции, но и вопросы, общие вопросы демократии, прав человека и отправления правосудия. Почему? Потому что без нормализации демократических процессов, без преодоления кризиса, в котором оказалась Республика Беларусь после 19 числа, кризиса с правами человека, без качественных стандартов отправления правосудия, никакая профильная конвенция, в том числе конвенция о дискриминации в отношении женщин, да, она просто не будет работать. То есть, это невозможно, да, никакие профильные штуки не работают, если система в целом не обеспечивает возможность их работы. Вот, поэтому я надеюсь, что помимо вот этих вопросов по содержанию конвенции в рекомендациях найдут отражение вопросы, общие вопросы демократии, прав человека, отправления правосудия, а также я хочу надеяться на то, что как минимум в ходе заседания комитетом будут заданы вопросы относительно судьбы Ирины Халиб, Натальи Радиной и Анастасии Положанко. И, конечно, хотелось бы верить в то, что и в рекомендациях что-то в связи с этим будет сказано. Хотя это, конечно, выходило бы несколько за такие традиционные подходы комитета в рекомендациях. Но, по крайней мере, я рассчитываю на то, что в ходе заседания правительству эти вопросы будут заданы, и комитет потребует содержательных ответов.
Дякую, Лена. На сувязи у Женеве была правоабаронца, кіраўніца Центру правовой трансформации Алена Танкачова. Там теперь отбывается 48-я сессия комитета ООН о пытаниях ликвидации усіх форм дискриминации относно жанчын. Парламентская ассамблея Рады Европы призначила позаплановые дебаты об ситуации в Беларуси после президентских выборов 19 снежня. Дискуссия и принятие рекомендаций запланированы на четверг 27 студеня, рассказывает Валер Калиновский.
Докладчикам ад імя Камітэту палітычных справ Парламенцкай асамблеі Рады Еўропы на дэбатах па Беларусі прызначаная дэпутат з Фінляндыі Сініка Хурскайнен. Спадарыня Хурскайнен бывала ў Беларусі некалькі разоў. Мінулым разам яна была міжнароднай назіральніцай на прэзідэнцкіх выбарах 19 снежня 2010 году. Сітуацыяй у Беларусі валодае добра, паведамілі ў яе страсбургскім офісе, але ад інтэрв'ю на гэтую тэму пакуль адмаўляецца. Яна будзе гатовая да інтэрв'ю толькі пасля таго, як якія даклад будзе зацверджаны камітэтам палітычных спраў. Гэта значыць толькі 27 студзеня. Апрача дакладу спадарыні Хурскайнен ад палітычнага камітэту на дэбатах будзе прадстаўленае меркаванне ад імя камітэту юрыдычных спраў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Само ўключэнне беларускага пытання ў парадак дня сесіі ПРЭ ў якасці тэрміновага сведчыць пра цікавасць асамблеі да падзеяў у Беларусі. Ужо ў панядзелак адбылася нефармальная дыскусія па беларускім пытанні, у часе якой выказаліся ўсе кіраўнікі Рады Еўропы. Прэзідэнт ПРЭ Мэўлют Чавушаглу заявіў, што дыялог Рады Еўропы з Беларусю немагчымы, пакуль у гэтай краіне за кратамі застаюцца палітвязні, у тым ліку былыя кандыдаты на прэзідэнта. Цытую: «Яны павінны быць неадкладна вызваленыя. Толькі на гэтай аснове мы можам прадоўжыць нашыя адносіны», заявіў прэзідэнт ПРЭ. Кіраўнік камітэту міністраў Рады Еўропы Ахмед Давутаглу заявіў, што мінулыя прэзідэнцкія выбары ў Беларусі не адпавядалі дэмакратычным прынцыпам арганізацыі. Цытую: «На жаль, падзеі ў Беларусі толькі пашырылі разрыў паміж Беларусю і дэмакратычнай еўрапейскай сям'ёй», заявіў спадар Давутаглу. Генеральны сакратар Рады Еўропы Торбьорн Ягланд заявіў, што Беларусь страціла шанец спыніць сваю самаізаляцыю ў Еўропе. Далей цытую: «Без Беларусі Рада Еўропы няпоўная, але першым крокам да новай спробы павінна быць вызваленне ўсіх тых, хто быў арыштаваны пасля выбараў». А літоўскі дэпутат Эмануэліс Зінгерыс сітуацыю ў Беларусі ўвогуле назваў гуманітарнай катастрофай. Аднак ёсць у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы і людзі, якія выказваюць падтрымку афіцыйнаму Менску. Перш за ўсё, гэта прадстаўнікі расійскай дэлегацыі ў асамблеі, гаворыць дэпутат Дзярждумы Дзмітрый Вяткін.
Што касаецца пазіцыі расійскай дэлегацыі по часці вопроса о беларускіх выбарах, их легитимность, вне всякого сомнения, не подтверждается, и Россия признает итоги выборов президента Беларуси. Это официальная позиция, и, в общем, здесь у нас никаких вопросов нет.
Поводле спадара Вяткіна, у российских депутатов возникают пытанні только относно заходов правоохранительных органов Беларуси в отношениях до некоторых громадян, у тым лику российских.
В каждом из этих случаев нужно разбираться отдельно, вне всякого сомнения, Российская Федерация заинтересована и намерена разрешение этих вопросов, этих проблем, и намерена защищать интересы своих граждан на территории его государства, в том числе Республики Беларусь.
Поводле депутата Державной Думы Дмитрия Вяткіна, российская делегация будет выступать за диалог Рады Европы и официальной Беларуси, за вертание официальной белорусской делегации у Страсбургский палац Европы.
Поведомлял Валер Калиновский.
Свобода.моби.
Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных телефонаў.
Адрас лацінкай свабода.мобі.
Знайдзі свабоду ў телефоне.
Свабода.мобі.
Свабода, якая заўсёды з табой.
Кіраўнік расійскай дзяржаўнай карпорацыі «Расатам» Сергей Кіріенка заявіў, што будаўніцтва атамнай электрастанцыі ў Беларусі пачнецца сёлета ў верасні, а міжурадавае пагадненне можа быць падпісана да пачатку сакавіка. Паведамляе Ігар Карней.
Кіраўніцтва карпорацыі «Росатам» зноў рэанімавала праект будаўніцтва першай беларускай АЭС. Гэта пры тым, што ў канцы мінулага году Александр Лукашэнка безапеляцыйна заявіў: «Беларусь у гэтай справе будзе шукаць новых партнэраў». Дык чаму вернуты расійскі варыянт, які адмыслоўцы прызнаюць самым непажаданым з усіх магчымых? Эксперт у галіне атамных тэхналогій прафесар Георгій Лепін перакананы: пасля прэзідэнцкіх выбараў і аддалення Беларусі ад захаду Расія адчула, што можа зноў дыктаваць свае ўмовы беларускаму кіраўніцтву.
Пробаваў прааналізіраваць, што Беларусь имеет для того, чтобы построить атамную станцию, и оказалось, что практически ничего не имеет. Специалистов — это и проектирование реактора, строительство, если даже, предположим, построят, обслуживать некому. Специалист атомщик — это не тот, кто закончил институт, это тот, кто много лет проработал на реакторах. Если этого опыта нет, это пустое место. Третий момент: Беларусь не имеет средств.
Гэтае пытанне расійскі бок абяцае закрыць за кошт шматмільярднага крэдыту узамен на сумеснае камерцыйнае выкарыстанне электраэнергіі, якая будзе выпрацоўвацца на рэактарах беларускай АЭС. Дырэктар директор науково-доследчого института ядерных проблем Владимир Барышевский, витая решение вернуться до идеи будовництва АЭС на таким узровне. Науковец лишить, что спекуляции на тебе Чернобыльской спадщины не вартое поравнание с тем, якую на сам речь корысть принесе Беларуси мирный атом.
В результате Чернобыльской аварии, если убрать безумное решение, когда послали солдата, ну понимаете, но то, что уже выпало, мы же смотрим, где генетическое вымирание народа. Нет его. И еще хочу сказать, эти люди, которые вот пытаются ссылаться на Чернобыльскую станцию и обвинять, они на самом деле делают очень плохое дело для народа. Бороться нужно с плохими производствами, с автомобилями, которые вычищивают неизвестно что. Вот где болезнь.
У контракте о будовництве Белорусской АЭС Беларусь и Россия запланировали вызначить у якости термина вводу первого энергоблока 2017 год. Між тым, як кажа профессор Георгий Лепин, баки расписаліся у полной некомпетентности, покольки до того часу проблемой номер один может паўстаць как раз дефицит сыровины для атомных станций по всем свете. А это значит, апроч жадання жорстко привязать Беларусь до себе, Россия іншей мэты не переследуя.
Кстати, и себя даже не обеспечивает. Часть урана закупает. А вообще в мире очень трудно становится с ураном. Например, уран во многих странах перестают производить, добывать, потому что население возражает. Одна из стран, которая больше других выдает урана, это Канада. Но и то в Канаде очень сильно возмущаются население. В Окинаве там есть залежи, но тоже население требует закрытия этих источников. Ураном может возникнуть очень сложная проблема.
При конце минулого года, подчас саммиту АБСЕ в Казахстане, Злученные Штаты пропоновали Беларуси ядерный реактор на низкоузбагаченном уране взамен на отмову от высокоузбагаченного урану, который может использоваться для вырубу ядерной зброи. При тем, что из белорусских запасов бомбы нельзя вырабить навод у теории, вариант амаль бесплатной АЭС выглядел большим привабно. Однако на для того, что перед официальным Минском куды больше выразно маячат широкомасштабные санкции, чем супрацовничество у галине атомной энергетики, про те пропановы можно забыться.
З Мінску паведамляў Ігар Карне. Яшчэ раз нагадаю, кіраўнік расійскай дзяржаўнай карпорацыі «Росатам» Сергей Кириенко заявіў, што будаўніцтва АЭС у Беларусі пачнецца сёлета ў верасні. Вы слухаеце «Начную свабоду», вынікі дня ў студыі Сергія Бламейка, і ў нас на чарзе тэма «Здароўе». Педыятры і псіхааналітыкі расцэньваюць адлучэнне малога ад маці як гвалт над дзіцём. Трохгадовы Даніла Саннікаў адарвана ад сваёй маці, журналісткі Ірыны Халіп, і бацькі былога кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава ўжо больш за месяц. Ад 19 снежня бацькі малога знаходзяцца ў турме КДБ, і, мяркуючы па ўсім, гэтая разлука можа стаць нашмат даўжэйшай. Яшчэ лекара, нават нядоўгая разлука з маці выклікае ў дзіцячай псіхіцы пратэст. Калі ж яна зацягнецца, змены ў псіхіцы могуць стаць незваротнымі. Тэму працягвае Алена Струва.
Ірына Халеп нарадзіла свайго сына ў 40 гадоў. Гэта было цалкам свядомае рашэнне. Ірына вельмі хацела мець дзіця, кажа маці журналісткі Люцына Бельзацкая Халеп. І Ірына вельмі імкнулася быць добрай маці для свайго сына. Да дня арышту Ірыны трохгадовай Даніла стала адчуваў фізычную прысутнасць маці. Ірына працавала дома, калі ж ёй у сувязі з прафесійнымі справамі на кароткі час даводзілася адлучыцца з Мінску. Паміж ёю і сынам усталёўвалася сувязь на ней якім і рацыянальным узроўні. Гэта зразумець немагчыма, кажа спадарыня Люцына. Аднак такая сувязь існуе.
Хто расказаў? Мне так грустна. Я так скучаю без мамы і папы. І ўвесь час ён пра гэта гаворыць. Чаму яны мяне не взялі з сабой, калі яна надоўга ад'ехаць? Кожны дзень. А з Ірою яго мала таго, што такая сувязь маці і дзіця, калі яшчэ такое малое дзіця. А Іра яшчэ ж была заўсёды побач. Ну, ён уявіць не мог, што вось не будзе маці-бацькі. Асабліва, канешне, маці, ну, гэта ўжо зразумела. Весь час просто баюся за яго. А для Іры гэта просто, я нават уявіць сабе не магу, што яна адчувае. Таму што вось у лісце, які яна напісала, то там палова ліста, што Данька робіць, як ён есть, што вы сказалі яму пра мяне, якія мультики ён глядзіць. Ну, усё, калі б яна атрымала папярэднія лісты, яна б ведала, Я уже ей написала тогда, что мы сказали, что ты поехала, что ты приедешь худко. Или он отшивал вот эту тревогу в доме. Не дарма он говорил, а коли прийде злый дядька и скажет, отдайте мне вашего хлопчика Даню. Это ж мне где висело просто хоть.
Вот это отбывается на тле такого цинизма, коли идут такие установки, как зачинялись вот эти дитячие домы.
Они весь час говорили, коли я боялась и и они говорили, не, мы только чтобы дитя было у семьи. Не турбуйтесь, не турбуйтесь, вот если вы пройдете медицинскую, ну, самое главное было, у меня все ж таки далеко уже не 20 год. И я боялась, не ведала, что сверху скажут. Видать, не хотели больше шума.
Вот какое ваше отчувание? Это робится, вот такая ситуация. Капутиск на Ирину. Ти, это неразумение того, что каждому дитяти потребна мать, что нельзя
выступать. А его не цикавит это на угол. Разумеется, я его ж не цикавит. Никто, окромя себе, там, я его ж не цикавила так само, что отчувая мати, его сына. Про себе он разумеет, что он не может расстаться со своим сыном молодшим. Ну а уж Ира особистый город. Он только радуется, что так одразу и батьку, и мать отобрали, и все. И они же покарали дитя больше, чем я е.
Справа в том, что яны карают еще и батьков, потому что не доказана вина,
так.
По сутности не обвиновачена.
Так.
Близкие люди, яны так само отчувают тиск, как вы себе отчуваете, потому что это бесследно не проходит. Вы трымаетесь, вы напевно, что потребна некая медичная допомога.
Никуда не звертайте. Я думаю, что на этом стрессе мой организм нек, ну не знаю, на адреналине, си на чем, я себя на угол нормально отчуваю. Все анализы, кардиограмма, все было, и тиск, все было нормально. Как мне, ну месяц больше тому сказали, что я все это вытримаю, выходить из дома там 7 годин, легче по поликлиниках, с одного диспансера у инши, потом дитя и передачи, и все-все-все, я б не поверила. Муж у шпиталиной операции, и другая бабуля с пневмонией, и все это на меня. То мой племянник телефоновал, и он сказал, что у меня мать была такая, ну, железная женщина, как бы такая. Я николи такой не была. Але он мне кажет, тетя Люся, тебе бабушкины гены проявились. Сколько их это я с долей не ведаю.
Говорила Люцина Халіп, бабуля трогадовага Данілы Саннікава. Ви слухаєте «Начную свободу. Виніки дня» у студії Сергія Бламейка. І зараз у нас на черзі вірш на свободу.
Усё больш і больш у нашай пошце мы сустракаем вершаў, у якіх на змену ноткам роспачы, песімізму і паняверкі, што загучалі пасля 19 снежня, прыходзіць настрой аптымізму і стваральнасці. Вось якія словы запісаў на аўтаадказнік наш сталы слухач Анатоль Балакір са Слуцка.
Мы вялікі народ, мы прайдзём этот путь. Царствы тьмы, как в балоце, мы не будзем тануць. Мы откроем глаза и стряхнём с наших ног в грязь, которой мы жили. Да поможет нам Бог. Мы великий народ, мы пройдем этот путь. Честь и славу былую мы сумеем вернуть. Нам не страшен ваш лай, звонков, свист плетей. Захлебнетесь в слезах наших жен и детей. И придет новый день. Твердо верим и знаем. Полной грудью вздохнем. Гордо крылья расправим. Мы друг другу в глаза сможем смело взглянуть. Мы великий народ, мы пройдем этот путь. Анатолий Балакір, город Слуцк.
А Александр Саршанскага району свой верш на свободу зрабіў па мотывах нацыянальнай класікі.
Я мужик белорус, пан косы и сахи, ну а ты, тёмин вуз, 5,2 волосы. Столько гора и слез ты принес Украину, разбрыхался за всеми и живешь в дармовину. Кольки можно терпеть твои хамские здеки, як обрыдло все тое, что ты родишь у свете. Аршанский район, Александр. Живе Беларусь!
Але не ўсе такія аптымісты. Не ведаю, ці падыходзіць, але менавіта гэты верш я напісала ў той момант, калі занадта зрушанае сэрца нельга было супакоіць. Піша нам Марія Велеза. Цытую ейны верш на свабоду. Над краінай анёлы скрыжавалі мячы, пагражалі праклёнам галаву адсячы. А ў нашай краіны вусны моўчкі трымцяць. Чуеш, люд твой загіне, так і будзеш маўчаць. Хопіць стогнаў аб долі, узнімі свой народ. Цвёрда рушым да волі, прарвемся праз дрот. Што маўчыш не барака, ці не праўда, кажы, над табою сабака, уладар без мяжы, ці ж не рабскае сэрца адказаць не дае, застаецца памерці, ўсёй краіне ў лайне, напісала Марія Велеза. Адказам ейнай мінорнасці гучыць мажор паэта Алеся Аркуша.
На жаль, машына часу не існуе, каб выправіць памылкі ў мінулым, засвойваць урокі застаецца, канспектаваць як пачаткоўцам вучням, не прамінаючы ніводныя драбніцы, спадзею пра мінулых і верлівых, высновы робячы ўласнымі глуздамі, не слухаючы голасу чужынцаў, гартаючы ў сабе змагарскі дух. Тады адрозніш ты беспамылкова гук таямнічы, гук тваёй свабоды, нібыта пошум хвояў гонкіх, ці зумканне чмаля над кветкай канюшыны, ці свіст стралы, што ведае свой шлях. То будзе граць сурма ў дзень паводкі, якая нечакана завіруе вакол цябе шалёным карагодам, і панясе, на хвалях моцных маленькі карабельчык тваёй мары, адкрыўшы для яго увесь сусвет. І гэта будзе святам развітання з мінулым застаялым, шэрым, нудным, самім сабой, якім ты быў раней. І гук сурмы надзвычай узмацніцца, калі твой сцяг нарэшце залунае вышэй за ўсе вязніцы на зямлі.
Выслухалі перадачу «Верш на свабоду». Заўтра прагучаць новыя творы нашых слухачоў.
Зерві кайданы поамбат, а мури руном, 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 і покшеб'ём старий шат.
Вірш на свободу.
Што такое свабода для вас, для ваших блізкіх, для Беларусі сёння?
Напішыце свой верш на свабоду. Ваш голас – голас свабоды. Голас свабоды.